Slăvit să fie Domnul Iisus Hristos! În seara aceasta, prin mila și îndurarea lui Dumnezeu, începem acest ciclu de studii biblice, 6 lecții, despre lucrarea profeției, așa cum a anunțat și fratele Lazar, Duhul Sfânt și lucrarea profetică. Duhul Sfânt și lucrarea profetică. Ca un motou pentru această seară și pentru această lecție, deschideți, vă rog, la pagina 884, profetul Ioel, capitolul 2. Voi citi de la versetul 23 la versetul 28. Și voi, copii ai Sionului, bucurați-vă și veseliți-vă în Domnul Dumnezeul vostru, că El vă va da ploaie la vreme, vă va trimite ploaie timpurie și târzie ca odinioară. Ariile se vor umple de grâu, vor geme tocitorile și teascurile de must și de unde lemn. Vă voi răsplăti astfel anii pe care i-a mâncat lăcustele Arbeh, Elec, Hasil și Gazam. Oștirea mea cea mare pe care am trimis-o împotriva voastră. Veți mânca și vă veți sătura și veți lăuda numele Domnului Dumnezeului vostru, care va face minuni cu voi, și poporul meu niciodată nu va mai fi de ocară. Și veți ști că eu sunt în mijlocul lui Israel, că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru și nu este altul afară de mine. Și poporul meu niciodată nu va mai fi de ocară. După aceea voi turna Duhul meu peste orice făptură, fiii și fiicele voastre vor proroci, bătrânii voștri vor visa visuri și tinerii voștri vor avea vedenii. Amin. Amin. Lecția din această seară, sigur, o lecție introductivă, o lecție care pune fundația, pune bazele pentru acest ciclu de studiu, pentru acest serial despre lucrarea profetică. Este foarte importantă această fundație, este foarte importantă această lecție introductivă și am numit-o, apropo de titluri, am numit-o Adevăruri Începătoare. Adevăruri începătoare. Prietenii mei de la stație mă întreabă mereu ce titlu am la predică și uneori e un titlu cu care nu sunt mulțumit și atunci nu îl spun foarte apăsat, dar e bine să fie simple, clare, biblice, mai ales biblice, mesajele noastre și învățătura care avem din Cuvântul lui Dumnezeu. Deci, pentru această lecție introductivă, iată câteva lucruri neapărat necesare, aș zice eu, obligatorii, înainte de a intra în studiul efectiv despre lucrarea profetică. Studiul acesta, dacă va fi cu voia Domnului, va avea 6 lecții și vom ajunge și la probleme foarte delicate, la probleme foarte specifice cu care ne confruntăm adesea, dar iată se cuvine să punem această fundație, această temelie pentru un bun început. De fapt, e un cerc de aproximativ un an de zile de când sunt cu dumneavoastră. Încerc să mă apropiu de Domnul și încerc să înțeleg și încerc să aud glasul Domnului în ceea ce privește Biserica Emanuel. Mă apropiu, sigur, foarte mult de familia Gog, de fratele Lazar, prietenul meu, pe care sunt aici să-l ajut pentru niciun alt motiv, nicio altă funcție, nicio altă agendă, nicio altă promoție, nicio altă, să nu vă gândiți, știu că unii au fost grabnici și cu inima plină de bucurie m-au felicitat pentru poziție, pentru promoție, pentru... Am spus, îmi pare rău, dar poate ați înțeles greșit. Eu privesc lucrarea aceasta ca și un privilegiu, un privilegiu sfânt de a sluji și efectiv numai și numai de a sluji. De a ajuta pe fratele Lazar, de a ajuta biserica în perioada aceasta de vindecare, de ridicare, de întărire și eu cred că deja biserica a depășit cu faza cea mai grea. N-am nicio îndoială lucrul ăsta și sunt aici de dragul Domnului și de dragul dumneavoastră și cu o singură dorință, să slujesc pe Domnul și să slujesc poporul lui Dumnezeu. Dar Biserica Emanuel are un story, are o poveste, are un istoric, are un drum al ei, are un mers al ei. Și încerc să văd ce lucrează Dumnezeu și cum lucrează Dumnezeu în biserica dumneavoastră. Nu mă uit atât la oameni și ce fac oamenii sau ce vor să facă oamenii sau ce nu vor să facă oamenii, dar sunt foarte atent și sensibil la ce vrea Dumnezeu să lucreze și la ce a lucrat până aici cu Biserica Emanuel și ce vrea Domnul să lucreze mai departe cu Biserica Emanuel. Și tot ce am să spun eu în aceste lecții și în aceste studii are cu siguranță acest caracter foarte personal și aplicativ, în primul și în primul rând, la Biserica Emanuel și apoi la toți ceilalți care ne ascultă de aproape sau de departe. Emanuel înseamnă ceva foarte important și ceva foarte frumos. Știți, ar trebui să știți și nu mă îndoiesc că este cineva aici care nu știe ce înseamnă Emanuel. Da? Ce înseamnă? Cum? Dacă îl întreb pe fratele Nichi și biserica de la Portland, ce înseamnă Philadelphia, nu? Tot așa, un cuvânt foarte frumos în limba greacă, Emanuel în limba ebraică, știe? Frățietatea ce înseamnă? Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu este cu noi, Biserica Emanuel, este pentru noi, asta a înțeles Israelul în tot Vechiul Testament, este cu noi când Hristos a venit și s-a întrupat și a luat trup omenesc și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr și a fost cu noi, și spune Ioan, l-am pipăit, l-am auzit, am mâncat cu el, l-am putut atinge, l-am văzut în carne și oase cu noi, iar acum, după ziua Rusaliilor, cum spunem? Că este în noi, este această dimensiune a lui Emanuel, nu numai pentru noi, nu numai cu noi, ci este în noi, locuiește în biserică, în viețile noastre, în trupurile noastre. Efectiv, aceasta este înțelegerea, în trupurile noastre. Și nu știu exact, dar mă gândesc că cel puțin un an în urmă, sau poate mai mult, n-aș vrea să greșesc, că dacă nu am date exacte, atunci spun aproximativ, dar cu siguranță știu că Dumnezeu a ridicat aici câteva surori, sora Magda și împreună cu alte surori cu suflet mare, cu inimă mare, cu pasiune mare pentru Domnul și acest grup de surori au început să se roage. Noi le-am pus o etichetă foarte pretențioasă și foarte grea vis-a-vis de responsabilitate și de poziție și le-am zis mijlocitori. Slujba aceasta mijlocirii este o slujbă foarte, foarte grea. Și în studiile, în lecțiile care o să vi le prezint, am să ating și partea aceasta a mijlocitorului, pentru că profetul este, prin definiție, și un mijlocitor. Și mijlocitorul este oarecum și unul care stă de veghe și aude glasul lui Dumnezeu, aude cuvântul lui Dumnezeu, aude mesajele lui Dumnezeu. Acest grup a început, da? Cum bine știți. A început trezirea între aceste surori și în viața lor și în mănunchiul lor de rugăciune, iar prin grupul acesta s-a aprins toată biserica la rugăciune. Și în 2011, la începutul anului, am experimentat ceea ce am numit noi trezire spirituală, așa-i? Și eram și suntem bucuroși să spunem 200, 100, 150, 200, 200, peste 250, sigur că au venit din alte adunări, din alte localități chiar, dar ce vreau să înțelegeți este că Dumnezeu a vizitat biserica aceasta Emanuel la începutul anului. Și aceasta este doar începutul unei treziri. Cu toate excesele, cu toate abuzurile, cu toate exagerările, cu toate ieșirile din normal, cu toate lucrurile copilărești care se întâmplă în asemenea situații, sunt foarte sigur că foarte, foarte mulți, majoritatea, au experimentat trezire, trezire spirituală, când Duhul Sfânt a venit peste biserică și a venit și peste cei botezați cu Duhul Sfânt și a venit și a botezat pe alții cu Duhul Sfânt. Chiar frați bătrâni, știți, noi care cumva avem oarecum ceva experiență în stăruință, ne gândim, tinerii când intră în stăruință, se înflăcărează, sunt exaltați și Domnul îi botează repede cu Duhul Sfânt. Dar am văzut frați bătrâni botezați cu Duhul Sfânt și am văzut chiar frați care au crescut într-o tradiție baptistă sau într-o învățătură baptistă, sau să nu zic neapărat ca și cum ar fi ceva foarte greșit cu învățătura baptistă, că nu este, dar nu te-ai fi așteptat ca Duhul Sfânt să-i cuprindă și să-i pună în focul acesta și în trezirea aceasta. Și Domnul a lucrat, iată, dincolo de vârstă, dincolo de denominații, dincolo de garduri, dincolo de comunitate, dincolo spre alte biserici, spre alte localități. Și ăsta este un lucru care bisericii Emanuel trebuie să-i dea foarte serios de gândit. Adică ce înțeleg eu și ce simt eu în Duhul meu și dumneavoastră care sunteți botezați cu Duhul Sfânt și aveți daruri duhovnicești și auziți pe Domnul și auziți de la Domnul, lucrul acesta nu este decât un început. Decât un început. Așa trebuie să-l percepeți și să-l gândiți. Întrebarea serioasă care se pune este, ce urmează acum? Pentru că Duhul Sfânt care se dă la Rusalii și care se dă la botezul cu Duhul Sfânt este o experiență unică și specială dată pentru edificarea credinciosului, pentru formarea credinciosului, pentru echiparea credinciosului și toate acestea în vederea lucrării de slujire și de zidirea bisericii, până biserica ajunge la statura de om mare. Efeseni capitolul 5, capitolul 4, respectiv de la versetul 11 în jos. Deci, ca un cuvânt de avertisment, ce trebuie să spun în seara aceasta este că acest studiu nu este numai pentru cei care au, da, care cred că au sau care chiar au un dar profetic sau o slujbă profetică. O să vedem la momentul potrivit diferența între darul profeției și slujba profeției. Dar nu este studiul acesta numai pentru ei, în așa fel încât la lecțiile acestea să vină numai cei care, știu eu, au vedenii, au visuri speciale, au profeție, au descoperiri, au tălmăcirea limbilor sau o anume manifestare carismatică și un anume dar din acesta de inspirație divină. Nu este studiul acesta doar pentru ei. Cum nu este studiul acesta doar pentru cei care vor să învețe Acesta este un cuvânt foarte serios cu care vom lucra în aceste lecții. A manifesta, a exprima darul profetic sau slujba profetică nu este ceva care se întâmplă odată ca un eveniment. Este un proces. Este o școală pe care Duhul Sfânt o învață cu cel care este în această lucrare, în această chemare. Cu alte cuvinte, cine a primit un asemenea dar de prorocie, ca să ajungă să-l practice, ca să ajungă să-l manifeste, ca să ajungă să-l exerseze, trebuie să aibă parte de învățătură și trebuie să aibă parte de învățători și trebuie să aibă parte de mentori spirituali și de oameni proroci al lui Dumnezeu cu experiență care să poată să-ți spună, uite, aici exagerezi, aici mergi pe lângă, aici doar povestești, aici doar reciți versete din Biblie, aici e o chestiune de îndrăzneală, aici e un lucru care te-ai grăbit și nu trebuia să te grăbești, aici ai zberat prea tare, aici trebuia să vorbești și n-ai vorbit. Și cineva trebuie să te învețe lucrurile astea. Lucrurile astea nu vin peste tine noaptea, nu vin peste tine dintr-o dată, nu te naști cu ele și nu ți se imprimă dacă nu e cineva să te învețe lucrurile astea. Deci ce este aici este o școală, ce este în lucrarea aceasta este un proces de formare a celui care manifestă un dar. Fie el, cum vorbim noi în cazul acesta, darul prorociei sau slujba profetică. Deci privim la aceasta ca la un proces, nu ca la un eveniment. Într-o seară te-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt și într-o altă seară, sau poate în aceeași seară, sau într-o altă seară, ai profețit. Și acum, repede, ți se pune eticheta că ești proroc. Până să ai cu adevărat darul prorociei sau să fii oarecum recunoscut ca proroc, e un drum foarte lung și o școală foarte serioasă care trebuie parcursă și învățată în lumina Scripturii și în lumina lucrării Duhului Sfânt și în unitatea Bisericii, neapărat cu oameni care știu și care au experiență și care merg pe drumul acesta de foarte mulți ani și pot să te sfătuiască și pot să te ajute și poți să te îndemne și să-ți spună cam ce înseamnă lucrurile acestea. Deci în aceste lecții noi vom aborda subiectul acesta sub aspectul unui proces, a unei școli, dacă vreți de data aceasta să o aplicăm specific, a unei școli profetice, a unei școli, pentru că manifestarea darurilor și manifestarea darului profetic și a slujbei profeției este roada acestui proces. Nu numai pentru ei este studiul acesta. Nu doar pentru cei care au un duh de rugăciune și sunt mijlocitori, cum spuneam înainte. Și oricum ei fiind puși de Dumnezeu ca străjeri, zi și noapte, treziți de Duhul Sfânt să se roage, ei sunt cei care aud și care percep mesajele Duhului Sfânt și ce vrea Duhul Sfânt să lucreze și să facă cu biserica. Studiul acesta nu este numai pentru ei. Ce încerc să vă spun și ce încerc să vă comunic, să vă încurajez, este ca să mă lipsim și pe alții de dorul acesta și de gândul acesta, de dorința aceasta de a învăța din Cuvântul lui Dumnezeu ce înseamnă lucrarea Duhului Sfânt și slujba profetică, pentru că aceste lecții nu sunt numai pentru o elită de credincioși, numai pentru niște penticostali speciali care sunt puși deoparte, foarte diferiți de ceilalți și foarte, foarte ieșiți din comun comparat cu ceilalți. Lecțiile acestea sunt cu scopul de a învăța și de a ajuta întreaga biserică. Lecțiile acestea sunt special pentru cei care vor să aibă o relație personală cu Domnul Iisus Hristos, pentru cei care au fost botezați cu Duhul Sfânt și acum se întreabă foarte serios ce urmează, ce este de făcut mai departe, care este următorul pas. Și mai ales pentru cei care vor, pentru cei care vor să slujească. Când Duhul Sfânt a botezat aici zeci de oameni, sau dacă vreți sute de oameni, știți de ce a făcut-o? Cu un singur scop. Să ridice slujitori, să ridice oameni care își pun viața pe altarul lui Dumnezeu și își pun viața la dispoziția lui Dumnezeu și spun, Doamne, sunt gata să te las pe tine în controlul vieții mele, total, total în controlul vieții mele și să slujesc, Doamne. Să slujesc. Deci e o nouă dimensiune a slujirii în Biserica Emanuel. Acel grup de mijlocitori, acel foc de rugăciune și de revărsare și de botez cu Duhul Sfânt de la începutul anului, nu este altceva decât un început, un foarte, foarte început pentru a ridica și pentru a forma noi slujitori. Și toată biserica Domnului trebuie să fie alcătuită din slujitori. Patru condiții care se cer în vederea lucrării profetice. Patru condiții care stau la fundația, care stau la baza acestui studiu pe care noi îl pornim în seara aceasta. Profeția, lucrarea profetică, este o chemare la intimitate cu Dumnezeu. Să nu vă imaginați că dacă peste cineva a venit dintr-o dată vorbirea în limbi și câteva cuvinte care le-a spus că așa vorbește Domnul sau a zis ceva care ar semăna cu o profeție, dintr-o dată omul ăla este extraordinar de special și gata, a primit cine știe ce, ieșit din comun și e unic și e special. Nu e nimeni unic și special. Unic și special în Biserica lui Hristos este numai Domnul Iisus Hristos. Și noi toți suntem mădulare unii altora și toți suntem chemați la slujire. Dar lucrarea profetică, dacă cineva crede că este chemat la o lucrare profetică, fie că este dar profetic, fie că este slujbă profetică, fie că are visuri cu totul și cu totul speciale care se împlinesc, motamo chiar, fiecare vedenii, fiecare descoperiri privitoare la tainele inimii, fiecare lucruri privitoare la viitor sau diferite manifestări la care ne vom opri în timp și la momentul potrivit. Condiția numărul unu pentru acești oameni este că profeția nu se manifestă decât atunci când există o relație foarte intimă cu Dumnezeu. Chemarea profetică, slujba profetică impune, obligă, condiție fundamentală, sine qua non, fără care nu se poate, nu se poate, la o relație intimă cu Dumnezeu, la o relație foarte, foarte strânsă cu Dumnezeu. Știți că omul a fost creat și din grădina Eden, când omul a fost creat, Dumnezeu l-a creat, și așa l-a conceput Dumnezeu pe om, cu aceste abilități, cu aceste aptitudini de a auzi. Omul e făcut să audă cuvântul. Dumnezeu să-i vorbească și el să audă. Și când aude, să asculte, să pună în practică. De aceea l-a creat Dumnezeu, ca să slujească de laudă slavei sale. L-a creat pentru intimitatea cu el, pentru părtășia cu el, pentru bucuria de a-l avea în prezența Domnului. Și omul a fost creat special cu abilitatea de a auzi cuvântul Domnului și de a răspunde la cuvântul Domnului. Deci, practic, un profet și un om care are un dar profetic este un om care are o viață cu Dumnezeu și o intimitate cu Dumnezeu foarte, foarte, foarte strânsă. Și care are o sensibilitate și o abilitate de a auzi cuvântul lui Dumnezeu și de a fi foarte lipit de Dumnezeu, de a fi prieten bun cu Dumnezeu. Așa cum spune Scriptura atunci când vorbește de Avram. A spus Dumnezeu, oare să ascund eu de prietenul meu, de Avram? Dar ce credeți dumneavoastră că cât i-a trebuit lui Dumnezeu până l-a numit pe Avram prieten? până când a ajuns Avram cu adevărat marele patriarh sau marele mijlocitor, că a fost și proroc, a fost și patriarh, a fost și mijlocitor, a fost și tatăl unui mare neam de oameni, a fost un începător și un om al credinței, dar cât credeți că i-a trebuit lui Dumnezeu să-l poată numi pe Avram prietenul meu? Știți cât? Știe cineva? Aproximativ 25 de ani. Lucrul ăsta nu se întâmplă peste noapte. E o viață de intimitate cu Dumnezeu, e o viață de umblare cu Dumnezeu, e o viață de prietenie cu Dumnezeu, e o apropiere, e ceva ce trebuie să se întâmple. Profeția și darul profetic și slujba profetică nu e un eveniment numai, e un stil de viață. Dacă m-ați putea pricepe, dacă m-ați putea înțelege, dacă aș putea cumva, și rugăciunea mea este ca să Duhul Sfânt să atingă mințile și inimile noastre ca să pricepem lucrul ăsta. Nu este neapărat un eveniment, wow, grozav, a spus, așa vorbește Domnul, a profețit, wow, cine-i ca el, ce lucruri grozave spune. Sau altădată zici, parcă povestește. Recită versete din Biblie, asta poate să facă oricine. Nici nu trebuie să spună așa vorbește Domnul ca să reciți versete din Biblie. Nu e un lucru simplu, nu e un lucru cu care să te joci, nu e un lucru care să-l iei superficial, care să-l iei așa dintr-o dată. E un proces de formare care durează 25 de ani în cazul lui Avram. Și condiția numărul unu e să dezvolți această viață de intimitate cu Dumnezeu. O viață intimă, o viață de părtășie, de pregătire, de școală. Spuneam duminică seara atunci când vorbeam de Ilie, că din singuraticul Ilie, cum l-a găsit Dumnezeu în peștera de la Horeb, i-a zis, păi omule, tu n-ai să mori, ești tu în depresie acum, dar cum îți dorești tu că tu îți dorești să mori, da? Și Dumnezeu zice, nici n-ai idee ce final vei avea tu, așa-i? Deci omul ăsta care era așa într-o depresie și așa într-o apăsare extraordinară și dorea să moară, Dumnezeu a zis, știi de fapt care e finalul cu tine? Tu nici măcar n-ai să mori. Nici măcar nu poate să meargă cineva să-i pună flori la mormântul lui, să zică, hai să vedem în Israel ce pelerinaj facem la mormântul lui Ilie, că nu există. Dumnezeu l-a luat și l-a dus în cer, l-a răpit Dumnezeu. L-a scos din depresia aceea și i-a zis, abia acum începe o altă etapă, începe un alt sezon în viața ta, formezi oameni, nu o să mori, trebuie să formezi oameni, trebuie să formezi proroci ca tine, sau cel puțin ca tine, dacă nu mai bun ca tine, și trebuie să faci o școală de proroci. Și din școala aceea de proroci o să gradueze unul. Pentru că acolo era o școală și erau grupe de ei, erau 50 aici, 50 dincolo, toți auzeau, toți pricepeau, toți știau că Dumnezeu face ceva, dar unul din ei era la maturitatea și la înțelegerea să fie exact pe linia și pe armonia și pe intimitatea glasului Duhului Sfânt. Așa că după ce l-a dus pe Ilie, au venit prorocii și au zis lui Elisei, știi ceva? Noi, așa cum am auzit noi că Domnul vrea să-l răpească, dar tot noi acum ne gândim că cine știe cum de l-a răpit? Cine știe ce a făcut cu el? Cine știe pe ce munte l-a lăsat și pe unde l-a aruncat și pe unde a picat? Și Elisei zice, nu mă copii, nu plecați, nu. Dar vrem să plecăm, vrem să-l căutăm, nu plecați, că nu e vorba de... Și erau proroci. Și erau fiii prorocilor și auziseră glasul Domnului, numai nu auziseră clar și limpede, cum știa deja și cum învățase unul care dezvoltase o relație foarte intimă cu Ilie. Și cine era asta? Unul singur. Elisei. Vedeți, e o școală, e un proces și obligația sau condiția numărul unu este această viață de intimitate cu Dumnezeu. Această viață de intimitate. Condiția numărul 2. Profeția nu este numai o chemare la intimitate, ci este o chemare la sfințenie. O chemare la sfințenie. Dacă cineva crede că este proroc, dacă cineva crede că are un dar, dacă cineva crede că e botezat cu Duhul Sfânt, asta înseamnă chemare la sfințenie. O viață pusă deoparte. Tot Vechiul Testament vuiește și spune că sfințenie înseamnă să fii pus deoparte pentru Domnul. Și lui Ieremia așa i-a spus Domnul, că el a zis, știi, eu sunt un copil, eu n-am experiență și dacă pot să mă explic, dacă pot să îmi prezint situația. Și Dumnezeu a zis, nu, nu se are în vedere niciuna din explicațiile tale, niciuna din scuzele tale. Știi ceva? Eu, înainte ca să te fi născut tu, pe când erai încă în pântecele mamei tale, te pusesem deoparte și te făcusem ce? Proroc. Dumnezeu pune oamenii deoparte și punerea aceasta deoparte înseamnă viață de sfințenie. Până nu ai revelația aceasta a sfințeniei, ca ai revelația sfințeniei lui Dumnezeu și revelația păcătoșeniei tale. Păi când Isaia în capitolul 6 zice că tot templul s-a umplut de slava lui Dumnezeu, s-a umplut de fum, s-a umplut de gloria lui Dumnezeu și se auzeau acolo, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul, el știți ce a strigat? Știți care a fost strigătul lui? Vai de mine! Sunt păcătos, sunt vinovat, buzele mele sunt buze necurate și sunt la fel ca oamenii ăștia, trăiesc în mijlocul unor oameni tot cu buze necurate. Și atunci Domnul zice, uite, de pe altar luăm un cărbune și-l atingem de buzele tale. Un cărbune care se atinge de buze, care sunt cele mai enervate și cele mai sensibile, cele mai delicate. Gândiți-vă cum s-au umflat, gândiți-vă cum l-au ars, gândiți-vă cum a spus Domnul, păcatele tale sunt ispășite, ispășirea ta s-a făcut. Dar știți că acest cărbune, de fapt profetic, înseamnă jertfa Domnului Iisus Hristos la Golgota și curățirea care o face prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Dar profeție și stil de viață profetic și dar profetic și slujbă profetică înseamnă viață de sfințenie. Înseamnă viață de punere deoparte pentru Domnul. Duhul Sfânt când vine în viața noastră, după ce ne botează, după ce ne naște din nou, după ce ne convinge de, prima dată ne convinge că suntem păcătoși, ne convinge de vinovăția noastră, ne convinge de nevoia urgentă de pocăință, apoi intră în toate ungherele ființei noastre și face lumină și produce legătura noastră din nou cu Dumnezeu și ne naște din nou, Duhul Sfânt nu pleacă, nu dispare, nu se duce acasă să mai vină peste o săptămână. Duhul Sfânt vrea să stea acolo într-un proces de înnoire, într-un proces de schimbare, de transformare. Duhul Sfânt face lucrarea aceasta și când vine la botezul cu Duhul Sfânt, e și mai mult de atât. Știți ce face? O, zice Sfântul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 16, în capitolul 6, versetul 19, zice celor din Corint, zice, când Duhul Sfânt a venit în viața voastră, în trupul vostru, trupul vostru a devenit ce? Templul Duhului Sfânt. Și Duhul Sfânt a venit să locuiască. N-a venit în vizită. A venit să stea în voi, să rămână în voi, să fie acasă la El în voi. Și în versetul 19, în 1 Corinteni 6 cu 19, Pavel subliniază și mai tare și spune, și voi nu mai sunteți ai voștri. Deci botezul cu Duhul Sfânt dă conștiința aceasta și înțelegerea aceasta că tu nu mai îți aparții ție, că aparții total lui Dumnezeu. Că ești pus deoparte pentru Dumnezeu, ori în slujba profetică, în slujba, în darul profeției sau în slujba profetică, conștiința aceasta ca templu, conștiința aceasta ca sfințenie, conștiința aceasta ca punere deoparte pentru Domnul, este ceva permanent, ceva constant, ceva ca stil de viață. Nu doar când vine Duhul Sfânt peste tine să prorocești, nu, nu, nu. 24/7. 24 de ore pe zi, 7 zile din săptămână, tu ești pus deoparte pentru Domnul. Dar asta nu numai pentru proroci. Pentru toți care sunt ai Domnului, nu? Pentru toți care sunt, indiferent de darul care îl ai, indiferent de chemarea care o ai. Când Domnul a venit peste tine și te-a botezat cu Duhul Sfânt, a vrut să spună, trupul tău nu mai e tău, e a Domnului acum. E templul Duhului Sfânt și Duhul Sfânt a venit să locuiască, să stea, să rămână, nu mai pleacă. Să ai înțelegerea aceasta, să ai cunoașterea aceasta, să ai conștiința aceasta, e foarte important. Asta e condiție pentru lucrarea profetică. Viața de intimitate cu Dumnezeu și viața de sfințenie. Viața de punere deoparte pentru Domnul și pentru lucrarea Lui. Mai mult, a treia condiție, lucrarea profetică nu se manifestă și nu se întâmplă decât atunci când omul sau când viața ta și viața credinciosului nu ajunge la o totală lepădare de sine. Totală lepădare de sine, dar totală. Duhul Sfânt are ca un bisturiu foarte, foarte delicat și foarte serios, în același timp, se ocupă de toată problema eului. It deals with the self. And we need to die to self. To all the aspects of self. Toate aspectele care țin de eu. Me, myself and I. Dispare. Total dispare. Dar moartea aceasta și purtarea aceasta a morții euului și a morții firii pământești, spune Pavel în Galateni, cei ce sunt al lui Hristos și-au, ce-au făcut cu firea pământească? Și-au răstignit firea pământească împreună cu poftele și cu patimile ei. Voi nu mai sunteți ai voștri. Dar Duhul Sfânt se ocupă de cele mai tainice și mai profunde și mai adânci părți ale inimii și ale sufletului atunci când e vorba de self, când e vorba de eu și de mândria noastră religioasă și de ambițiile noastre și de încăpățânările noastre și de pretențiile noastre și de dorința noastră de a ne da în spectacol și de dorința noastră de a fi apreciați și de dorința noastră de a fi văzuți și de dorința noastră de a ne manifesta în public și de toate dorințele astea, toate astea Duhul Sfânt pune degetul pe ele. Și zice, moarte și aici, moarte și aici, moarte și aici, crucea Domnului și aici, crucea Domnului și aici, crucea Domnului peste tot. Altfel, nu poți să faci într-adevăr lucrarea lui Dumnezeu cu euul și cu mândria ta și cu... Știți ce spune profetul Ieremia în 17, versetele 9 și 10? El are o revelație despre cum e inima omului. Știți ce spune? Zice, inima omului. Inima omului, zice, să știți că este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Auziți cum vede profetul Ieremia inima? Am un prieten, un păstor american care este un mijlocitor prin excelență în lucrarea lui și se roagă foarte mult, dar odată a zis, Doamne, te rog frumos să-mi arăți cum e inima mea. Te rog să-mi arăți cum vezi tu inima mea, nu cum o văd eu, nu cum mă văd eu pe mine, cum mă vezi tu? Și Domnul mi-a arătat așa ca o piatră neagră. A zis, chiar îți dai seama, dar ești gata să vezi? Și Domnul i-a arătat așa, inima lui era ca o piatră neagră. A zis, asta e inima ta, așa e inima ta, așa o văd eu. Ești dispus să plătești prețul și să lași pe Dumnezeu să deal with the self. În toate aspectele și în cele mai profunde și adânci aspecte, ca să-ți dea în loc de inimă de piatră, să-ți dea o inimă de carne. Să te facă foarte sensibil. Pentru că profetul ăsta este un om extraordinar de sensibil. Sensibil la păcat, sensibil. El imediat de la distanță miroase mândria, miroase intențiile murdare, păcătoase. El are o sensibilitate și are o duioșie și are o stare a Duhului și a inimii lui înaintea Domnului de o sensibilitate extraordinară. Și sensibilitatea asta se aplică întâi la el și la moartea eului. Pentru că Duhul Sfânt vine și ia fiecare problemă și zice, ești prea mândru, ești prea încăpățânat, ești prea... leneș, ești prea, exagerezi, cuvintele ți-s prea, ești prea nervos, ești prea agitat, ești prea retras, ești prea, toate, de toate se ocupă. Tot ce ține de self, tot ce ține de eu, Duhul Sfânt se ocupă foarte, foarte serios. Deci, profeția este chemarea aceasta la lepădarea totală de sine. Și ultimul punct, timpul s-a dus deja, ultimul punct, profeția înseamnă A patra condiție, chemarea la o iubire pasională. A fi profet, a manifesta un dar duhovnicesc, sau dacă vreți să punem la nivel larg pentru toți, a fi botezat cu Duhul Sfânt înseamnă a fi îndrăgostit de Dumnezeu. Înțelegeți? E o mare diferență să spui că îl iubești pe Dumnezeu. Orice om de aici, dacă îl întrebi, pe oricine de aici, din seara asta, și în orice biserică vă duceți, dacă întrebați, să știți, îl iubești pe Domnul. O să zic, cum să nu-l iubesc? Îl iubesc pe Domnul, iubesc. Dar e mare diferență între ăla care zice îl iubesc pe Domnul și ăla care e îndrăgostit de Domnul. Care e îndrăgostit de Dumnezeu. Total. Știți ce spune Exod capitolul 21? Că zice Moise acolo, îi spune poporului lui Israel, zice, când o să ai un rob, zice, după șase ani, pe robul ăla trebuie să-l lași să plece. Dar este o singură excepție. Robul ăla, dacă vrea, poate să rămână. Și știți ce spune? Citiți Exod 21 să vedeți. Robul ăla spune, vreau să rămân din dragoste. Din dragoste pentru stăpânul meu vreau să rămân. Și atunci zice să-l iei și să-l duci la ușorii ușii și zice să-i faci o gaură în ureche. Și ăla va fi un rob din dragoste, un sclav din iubire. A slave of love. Un sclav din dragoste. Ăsta este prorocul. Ăsta este botezatul cu Duhul Sfânt. Ăsta este un creștin matur. Este un rob din iubire. E un om îndrăgostit de Dumnezeu la modul la care Sfântul Pavel va spune în Filipeni, capitolul 3, zice, eu pe toate lucrurile, zice, le socotesc ca pe un gunoi. Și nu am timp de gunoaie, și nu am timp de povești, și nu am timp de politici, nu am timp de lucruri slabe. Eu nu am timp, zice, pentru că eu fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea, mă arunc înainte. Și spune el la un moment dat celor din Filipeni, zice, cum ar fi dacă gândul acesta v-ar însufleți pe toți? El zice, asta e pentru Pavel, asta nu poate oricine. Un om la talia lui Pavel, la nivelul lui, dar el vrea să spună, ăsta e stilul normal de viață a unui credincios matur. Asta e condiție obligatorie la unul care vrea să prorocească, care vrea să fie proroc, care vrea să aibă un dar și care vrea să slujească cu darul. Asta e obligatoriu, să fie pasionat, îndrăgostit de Dumnezeu. Să aibă o viață intimă cu Domnul, să aibă o viață de sfințenie, de pus deoparte total pentru Domnul, să aibă o viață de lepădare de sine și de moartea eului zilnică, de purtarea crucii la toate aspectele eului și mai mult ca orice altceva să fie total îndrăgostit de Dumnezeu. Dar să fie, cum zicem noi, mort copt îndrăgostit de Dumnezeu. În Ioan 14, în Ioan 15, mereu Domnul Iisus ia tema aceasta și spune, zice, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Dacă mă iubiți, veți rămânea în mine și eu rămân în voi și dacă rămâneți în mine și dacă eu rămân în voi, atunci dragostea Tatălui în voi va fi desăvârșită. Prin aceasta vor cunoaște oamenii iubirea. Trebuie să fii acest sclav. Acest sclav din iubire. Acest sclav din iubire. Nu știu dacă să vă spun exemplul acesta sau dacă o să-l înțelegeți suficient, dar este cu un proroc, cu un păstor, cu un slujitor, cu un lucrător al Domnului, cu un om care are inima de slujitor și indiferent de ce dar a primit și de ce slujire a primit, inima lui de slujitor este foarte, foarte sensibilă și foarte îndrăgostită de Dumnezeu și iubește pe frați. Iubește pe frați, no matter what. No matter what. Știți cum spune Domnul Iisus lui Petru? Petre, mă iubești? Petru zice, te iubesc. De trei ori, da? Și Domnul ce îi spune? Dacă mă iubești, ocupă-te de ei. Slujește-i pe ei, hrănește-i pe ei, indiferent dacă ei sunt recunoscători sau nu, indiferent dacă ei înțeleg sau nu, indiferent dacă ei apreciază sau nu, indiferent dacă ei îți răspund înapoi cu dragoste sau nu, nu-i ușor. Să nu credeți că e ușor ce spunem noi aici. Nu-i deloc ușor, e uneori chiar teribil de greu. Fratele Nichi, după 33 de ani de slujire la Portland, ar putea să spună foarte multe experiențe din acestea. Ce înseamnă să-i slujești pe oameni, ce înseamnă să depui pentru ei garanții, să-i aduci, să-i porți, să-i hrănești, să-i duci la serviciu, să-i duci la interviu și după aceea să vezi că oamenii ăia pe care tu ai vrut să-i ajuți, oamenii ăia se întorc și te lovesc. Fratele Lazar ar putea să spună la fel, N și N exemple de felul ăsta. Orice păstor ar putea să spună la fel ce înseamnă lucrul ăsta. Dar Domnul spune, dacă mă iubești pe mine, îi slujești pe ei. Problema nu este între tine și ei, problema este între tine și mine. Eu sunt sursa iubirii și eu îți dau iubire. Indiferent cât dau ei, indiferent cât lovesc ei, indiferent cum nu sunt ei recunoscători, eu torn iubire. Botezul cu Duhul Sfânt înseamnă și botezul acesta în iubirea lui Dumnezeu. Spune Roman 5:5, dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Tare am avea nevoie de un botez cu Duhul Sfânt, un botez al iubirii, un botez în iubire. Ca să răspundem, nu mi-a răuat cu iubire. Și am fost în mănășturi la deschiderea casei de rugăciune acolo și a venit la urmă o soră și mi-a spus o vedenie și a zis, frate, zice, te-am văzut într-o vedenie, lucrai la o carieră de piatră, se lucra foarte greu, erau pietre care se lucrau foarte greu, pietre care se modelau foarte greu, pietre foarte colțuroase și mâinile tale se răneau și erau mâini însângerate. Zice, da, durerea nu o simțeai la mâini. Ce durere o simțeai la inimă. Te uiți și zici, mă, dar omul ăsta oare cât o să mai poată duce? Omul ăsta cât mai rezistă? Omul ăsta cât mai poate? Să știți că durerea lui nu-i la mâini. Vă uitați la mâinile lui, că sunt însângerate, dar durerea lui e aici. E la inimă. Pentru că el e un om îndrăgostit de Dumnezeu. El nu face lucrarea pentru ca biserica să-l aprecieze, biserica să-l laude, biserica să-l onoreze, biserica să-l ridice în slăvi. El face toată lucrarea asta pentru că e îndrăgostit de Iisus Hristos. Asta e condiția obligatorie, să fie păstor, să fie proroc, să fie apostol, să fie văzător, să fie cu daruri, să fie diacon, să fie prezbiter, să fie orice ar fi, orice slujire ar fi. Asta e condiția obligatorie a slujitorului. Să fii îndrăgostit de Dumnezeu total. Dar așa să fii îndrăgostit pe viață și pe moarte. Deci în concluzie și în încheiere, ce o să facem aici? Ce o să facem aici? O să vorbim despre un proces de formare. Nu o să spunem numai simplu cum se manifestă darul, cum se manifestă slujba, care sunt pericolele, care sunt calitățile, care sunt semnele unei lucrări adevărate, care sunt semnele unei lucrări false, cum se face distinție. Astea sunt doar lucruri încă minore care o să le atingem. O să vorbim aici despre un proces întreg care trebuie să aibă loc în viața credinciosului. Și de fapt, prin lucrarea aceasta, Duhul lui Dumnezeu urmărește să avem o viață intimă cu El, să avem o viață pusă deoparte, o viață de sfințenie, să avem o viață de purtare a crucii, de moarte a eului, a sinelui și să avem mai ales o viață pasională, îndrăgostită de Dumnezeu. S-ar putea să prorocești odată, să știți, it's not a big deal, prorocești odată, da? Și, wow, mare lucru, ai prorocit odată și crezi că cineva îți dă titlul de proroc sau de văzător sau de dar de prorocie, că ai prorocit odată. Iată să încheiem cu două exemple. Numeri, capitolul 11, versetele 25-30. Domnul îi spune lui Moise, faci o listă și pe lista asta treci 70 de bătrâni și îi aduci pe bătrânii ăștia la ușa cortului întâlnirii, că vreau să mă cobor cu norul meu peste voi și peste adunare. Și am să vă port de grijă și de stomac, că tot vi foame și tot urlați că vă trebuie mâncare. Și am să vă port de grijă și de mâncare. Nu-i problema asta pentru Domnul, să vă poarte de grijă de mâncare, de nevoile astea zilnice. Dar spune acolo, zice, Domnul s-a pogorât în nor și a vorbit lui Moise, a luat din Duhul care era peste el și l-a pus peste cei 70 de bătrâni. Și de îndată ce Duhul s-a așezat peste ei, au început să prorocească. Dar după aceea n-au mai prorocit. După aceea n-au mai prorocit. Erau pe lista aceea încă doi bătrâni care nu ajunseseră la cort, așa-i? Erau în tabără. Și vine un tânăr și spune, zice, domnule Moise, sunt doi bătrâni în tabără care sunt pe listă, dar n-au ajuns aici, Eldad și Medad, și prorocesc. La care Iosua, ucenicul lui Moise, zice, domnule Moise, domnule Moise, oprește-i! Și ce zice Moise? Nu-i opresc. Să dea Domnul ca tot poporul să fie un popor de proroci. Ca Duhul profetic, pentru că Duhul Biserica lui Hristos este o biserică profetică. Biserica Penticostală este o biserică profetică. Duhul profetic se coboară cu putere peste biserică. Și Moise spune, zice, aș vrea ca toți să fie proroci. Dar cuvântul Domnului spune, zice, ei au prorocit atunci. Domnul a din Duhul lui Moise a pus peste ei, au prorocit. Dar după aceea, n-au mai prorocit. Pentru că e o școală în care trebuie să intri. Pentru că e o cruce care trebuie să o porți. Pentru că e o viață de intimitate cu Dumnezeu care trebuie să o trăiești. Pentru că e o punere deoparte și o viață de sfințenie care trebuie să o duci zi de zi. Pentru că e o moarte a sinelui care trebuie să o experimentezi zilnic în cele mai intime și mai profunde detalii ale ființei tale. Pentru că e o viață de îndrăgostit de Dumnezeu care trebuie să o trăiești zi de zi. Altfel poți să prorocești odată și ai terminat-o. Să nu crezi că ești proroc, că nu ești. Și încă un exemplu, și închei cu asta, încă un exemplu. 1 Samuel, capitolul 10, versetul 6. Tânărul Saul pleacă în căutarea măgărițelor, așa-i? Și Samuel zice, uite, câteva semne care se vor împlini. Îi face ungerea ca și căpetenie. Nu-i lucru mic, să nu credeți că era lucru mic. Și vin niște oameni și dau pâinile și se împlinesc toate semnele și mai spune cuvântul Domnului acolo, zice, Duhul profetic, prorocia, a venit peste Saul. Și Saul a început să prorocească. Și zice, când se vor întâmpla toate semnele astea cu tine, vei fi un alt om. Dar credeți că Saul a intrat în școală? N-a intrat în școală. Nu, că școala însemna intimitate cu Dumnezeu, însemna sfințenie, însemna moartea eului, însemna împătimit și îndrăgostit de Dumnezeu pe viață și pe moarte. Asta însemna profeția. Și iată-l în capitolul 19. După ce acum ungerea o primise, era împărat, ungerea mai venise și peste un tânăr de-a lui Isai, peste David, și mâniat cel ce prorocise cândva, tulburat, agitat, se interesa unde-i David ăsta. Și i-a spus, zice, David e cu prorocul Samuel, e lângă Rama, într-o localitate acolo, într-un sat, la Naiot. Atunci Saul pleacă pornit cu supărarea, cu mânia, cu răzbunarea lui în suflet, pleacă la Naiot. Și știți ce spune cuvântul Domnului? Că David și cu Samuel erau la Naiot și David, când a auzit că vine Saul, s-a dus, a fugit. Dar peste Saul a venit ce? Duhul profeției. Duhul profeției. Știți cât a profețit? 24 de ore. Toată ziua și toată noaptea. A profețit. Cu alte cuvinte, n-a mai putut vorbi decât prin Duhul Sfânt. A mai fost o șansă pentru el de transformare. Da? A mai fost o șansă. Cu alte cuvinte, Mă iertați de cât de radicale sau de neșlefuite vor fi aceste cuvinte. Cu alte cuvinte, în slujba aceasta ai o singură șansă. Ori transformarea după chipul lui Hristos, ori vei fi scos din slujbă. Poate înainte de a intra în ea, vei fi scos. Pentru că s-ar putea să fi prorocit o dată sau de două ori, sau să fi început să prorocești și să fi spus niște lucruri pe aici, pe acolo. Dar lucrarea aceasta înseamnă mult mai mult. Înseamnă un proces, înseamnă o școală, înseamnă intimitate cu Dumnezeu, înseamnă răpunere deoparte pentru Dumnezeu, înseamnă moartea eului zilnică și permanentă și înseamnă îndrăgostire totală de Dumnezeu. Ne ridicăm la rugăciune. Ne ridicăm la rugăciune. Vă propun un exercițiu interesant. O să dureze un minut. Mă gândesc că o să dureze maxim două minute, dacă durează. Exercițiul ăsta este din Evrei, capitolul 11. Dacă cineva vrea să urmărească. Am să citesc Evrei, capitolul 11, de la versetul 4 până la versetul 9 sau până la versetul 11. Dar ce înseamnă acest exercițiu? În loc de credință, am să citesc ascultare. Acolo unde este cuvântul credință, am să citesc cuvântul ascultare. Să vedeți cum sună. Să vedeți ce înseamnă, să vedeți ce sens, ce valoare, ce semnificație, ce profunzime și ce dimensiune are cuvântul. Prin ascultare a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui și prin ea vorbește el încă, măcar că este mort. Prin ascultare a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea și n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu îl mutase, căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Și fără ascultare este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce îl caută. Prin ascultare, Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau și plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să-și scape casa prin ea și el a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin ascultare. Prin ascultare, Avraam, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Prin ascultare a venit și a așezat el în țara făgăduinței, ca într-o țară care nu era a lui și a locuit în corturi, ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitori cu el, a aceeași făgăduințe. Căci el aștepta cetatea care are temelii tari, ale cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Prin ascultare și Sara, cu toată vârsta ei trecută, a primit putere să zămislească, fiindcă a ascultat în credincioșia celui ce făgăduise. Observați diferența? Observați că atunci când zicem noi credință, ne gândim, oare despre ce e vorba? E vorba de ascultare. E vorba de intimitate cu Dumnezeu. E vorba de punere deoparte. Templul Duhului Sfânt, pus deoparte, numai pentru Domnul. Nu mai suntem ai noștri, suntem ai Domnului. Pentru purtarea crucii lui Hristos și moartea față de sine, față de fire, față de eu, în fiecare clipă, în fiecare moment, în fiecare detaliu. Pentru o viață de îndrăgostiți cu Dumnezeu. Asemenea condiții pun baza, pun fundația pentru lucrarea profetică. Fără aceste condiții nu avem ce să discutăm mai departe și nu putem să discutăm mai departe. Indiferent de ce dar ți-a dat Domnul, indiferent de ce chemare ți-a făcut Domnul, indiferent de ce lucrare ai și la care te-a chemat Domnul, când te-a botezat cu Duhul Sfânt, asta a făcut. La începutul anului sau acum 30 de ani, când ai primit botezul cu Duhul Sfânt, asta de fapt a vrut Duhul Sfânt să spună, chemare la intimitate cu Dumnezeu, chemare la sfințenie cu Dumnezeu, chemare la lepădarea de sine, la moartea eului, chemare la viață de îndrăgostit de Dumnezeu total. Spunem amin la asta? Suntem gata prin ascultare să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu și să vedem ce va face Dumnezeu în viețile noastre? Vrem? Ne rugăm în direcția aceasta. Ne rugăm cu toată credința.